Nelska Duga. Rock and Roll Magazine Žikice Simića.
People turn us down, Lord, in a bourgeois town. It's a bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. Home of the brave, land of the free. I don't wanna be mistreated by no bourgeoisie, Lord, in a bourgeois town. Down. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. Well, me and my wife, we were standing upstairs. I heard a wise man say, I don't want no niggas up there, Lord, in a bourgeois town. Bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news. A nigga just to see him bow, Lord, in a bourgeois town. The bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. I tell all the colored folks to listen to me. I'll try to find you no home in Washington, D.C., cause it's a bourgeois town.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska Duga na Radio Beogradu 2, večerašnja emisija posvećena je Raju Kuderu, zapravo njegovom albumu Chicken Skin Music koji se pojavio pre 40 godina i nekoliko meseci, tačnije izašao je 1976. godine u novembru, ja mislim negde na jesen u svakom slučaju. 40 godina prošlo do tada, Raj Kudir je ovim albumom predstavio jedan potpuno novi pristup tom nekom bazičnom muzičkom materijalu koji je ušao u sastav rock muzike. Uradio je to, znači, po prvi put posle pet albuma, ovom je bio peti, napravio je jedan zanimljiv pomak u svom pristupu ovim bazičnim muzičkim idiomima. Naime, prvi put ih je nekako doveo u vezu s nekim zanimljivim stvarima koje su se dešavale u određenim geografskim predelima, pre svega mislim na Tex-Mex muziku koja je ovde jako prisutna i na muziku sa Havaja koja je takođe u nekim pesmama poslužila Raju Kudelu kao inspiracija za specijalni tretman ovih bazičnih tema koje je odabrao za ovaj svoj album koji se inače zove Chicken Skin Music. Proslavit ćemo ovaj album, on zaslužuje u svakom slučaju ovakav jedan tretman, pošto se radi o jednoj vrlo značajnoj ploči iz istorije rock muzike. Na početku ove ploče nalazi se pesma Bourgeois Blues koju ste upravo sada čuli, to je pesma koja se uvek vezuje za Hadija Ledbetera ili Ledbelija. Naime, taj crni muzičar koga su u zatvoru Angola pronašli čuveni muzikolozi John Allen Lomax i tamo snimili ta njegova čuvena izvođenja, je na svom repertuaru imao ovu pesmu koja je na neki način kasnije postala standard, a Ledbelly je bio vrlo uticajan muzičar i njegove pesme se često nalaze na repertuaru rock muzičara. Ovo sve što smo čuli u prethodnoj numeri Bourgeois Blues odsvirao je sam Raj Kudir zajedno sa perkusionistom Miltom Hollandom. Tu možemo da čujemo kako Raj Kudir svira taj čuveni meksički instrument Bajo Sexto i da čujemo kako Raj Kudir svira i akordion. I to je na jedan specijalan takozvani zajedeko način. To je ovoj muzici, ovoj temi Bourgeois Blues dalo jednu posebnu dimenziju. Svako od ovih numera koje ćemo čuti večeras, a koje se nalaze na albumu Chicken Skin Music, Raj Kudir je uradio na takav jedan specifičan način, šminkajući, bojeći ih nekim karakterističnim stvarima za pojedine muzičke idiome vezane za neka geografska odredišta. I to je nešto što je jako zanimljivo, a mi ćemo sada čuti još dve teme koje se nalaze na ovom albumu, a u celosti ćemo ga preslušati u toku današnje emisije i kasnije ćemo čuti jednu alternativnu verziju tog albuma i da tako ćemo napraviti jedan etnomuzikološki trip koji će nam omogućiti da bolje shvatimo ovu muziku koju toliko volimo, a sve to zahvaljujući tom fantastičnom muzičaru koji je kod nas jako popularan, ima veliki broj obožavaca koji se zove Raj Kudir. Posle pesme The Bourgeois Blues na albumu Chicken Skin Music slede pesma I Got Mine. To je klasična tema koju je Raj Kudir preuzeo iz repertoara jednog vrlo zanimljivog lika koji se zove Pink Anderson, koji je nastupa kao blues muzičara, bogami jedno vreme nastupa sa doktorom Kerom koji je imao poslednji medicine show u Sjedinjenim državama. To su one priredbe kada su putujući lekari išli od vašara do vašara i tamo prodavali raznorazne medicine koje su sve lečile, a pri tome su uvek angažovali neke muzičare koji su zabavljali publiku i na taj način ih mamili da kupe te svemoguće lekove. Pink Anderson je nastupao na takvom jednom show i izvodio u pesmu I Got Mine. Inače, Pink Anderson je možda zanimljiv za ljubitelje rock muzike zbog toga što je njegovo ime zapravo ušlo u naziv jednog od najvećih rock bendova svih vremena, sastava Pink Floyd. Naime, Syd Barrett, kada je birao ime za svoj bend, je zapravo iz imena Pinka Andersona uzeo reč Pinka, iz imena Floyda Councila, takođe jednog manje poznatog crnog jazz, blues muzičara, uzeo ime Floyd i tako je nastao Pink Floyd. Čućemo znači kako taj Pink Anderson izvodi pesmu, odnosno kako Raj Kudir izvodi pesmu Pink Anderson I Got Mine, a potom ćemo čuti numeru Always Lift Him Up koju je napisao Blind Alfred Reed i koju je Raj Kudir ovde napravio na jedan specifičan način, napravio na ime medley sa jednom pesmom, narodnom pesmom sa Havaja, Kanaki YY, i na taj način je to obznanio taj svoj pristup koji je pronašao za ovaj album koji se zove Chicken Skin Music. Ovo je Raj Kudir, pesma se zove I Got Mine. Thank you.
game. Certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had, but a greenback dollar bill. $40 bet laid on the floor. My buddy's point was 9. Well, the police, they're coming now. Caught all of them, but I got shop. It's away across town, down on North Walker Street. Only his place on a Saturday night, Gus gamblers cares to meet. Some comes in for a haircut, and others come for a scrap. But when you see me and my buddies up there, man, we means to shoot some crap. Holler, 7-11. If you don't 7-11 dice, I'm done. Now if I see the police, or he sees me, I'm gonna run. I'm the leader of society since I got best gal's house, and the hour was just about 9. I wasn't dressed up like Henry Ford, but I was feeling just as fine. I caught her sitting on another man's knee, and I didn't like that sign. Well, I told him what I thought about it, boys, and I got my because a rascal grabbed a shotgun logo and I got mine.
Duga.
When a fellow has the blues, feels discouraged, and has nothing else but trouble all his life, when he's always never happy, living with a scolding, aggravating wife. If he's sick and tired of life, takes to drinking, do not pass him by, don't greet him with a frown, do not fail to lend a hand.
always lift him up and never knock him down. If he stays out late at night because he's worried and because his home is not what it should be, have a smile for him whenever you should meet him. It would help him just the right way, don't you see? And if he gambles when he's in a town or city, tell him what he ought to do to gain the crown. Lend a hand and do not fail to show him pity. Always lift him up and never knock him down. If he's blue and doesn't have a word to say, let him know you are his friend, can be trusted. It would cheer this lonely fellow on his way. If he finds it hard for him to keep his family, let a kind word when he's around, don't say anything at all to make against him. Always lift him up and never knock him down. If he has no friends and everyone's against him, he's failed in everything that he has tried. Try to lift his load, to help to bear his burden. Let him know that you are walking by his side. And if he feels that all is lost, he is falling, try to place that poor man's feet on solid ground. Always lift him up and never knock him down. Always lift him up and never knock him down.
cool muzika za vrelo letnje popodne. Raj Kuder na Radio Beogradu 2 u emisiji Neonska duga, njegov album Chicken Skin Music. Upravo se završila pesma Always Lift Him Up, pomešana sa havajskom narodnom pesmom Kanaka Vai Vai, a pre toga numera I Got Mine, koju je Raj Kuder preuzeo iz repertoara muzičara Pinka Andersona, o kome smo nešto govorili pre nego što je ta pesma započela na ovim talasima. Pesmu Always Lift Him Up je napisao Blind Alfred Reed. To je jedan jako zanimljiv muzičar čija je muzika obeležena jednim specifičnim socijalnim angažmanom. Raj Kuder je veliki fan ovog muzičara i njegovih pesama i pročitao sam ovih dana jednu zanimljivu, da kažem, anegdotu. Raj Kuder je zvao gradonačelnika Hollywooda u svoje vreme, otprilike kad je ovaj album izašao, i otprilike mu je rekao da bi trebalo na ovom čuvenom bulevaru da se stavljaju zvezde velikih umetnika američkih, da se nađe i zvezda Blind Alfreda Reeda. I objašnjava je naravno to zbog čega to treba tako da bude, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je to apsolutno nemoguće, jer ako stavimo zvezdu za Blind Alfreda Reeda, onda će nam se svaki slepi muzičar koji svira, koji drnda po gitari, javiti sa istom željom. Tako je odgovor dobio Raj Kuder od tog političara koji nije imao razumevanja za njegove muzičke preferencije. Čuli smo tu pesmu Always Lift Him Up i ovu pesmu Kanaka Vai Vai, koju je Raj Kuder čuo od havajskog muzičara Gabeja Pahinuija, koji mu je veliku podršku pružio na ovom albumu. Čućemo kasnije kako u nekim pesmama njih dvojica sarađuju. To je otprilike to što smo imali da vam kažem u vezi ovog prethodnog segmenta koji se upravo sada završio, a nastavljamo uz dve nove numere koje je Raj Kuder izveo na jedan specifičan način. Prvo od njih će biti, kako bih rekao, jedan country standard pod imenom He'll Have to Go. To je pesma koja je nekad bila na repertuaru poznatog američkog country pevača Jima Reevesa, bila veliki hit za njega, a Raj Kuder je ovde tu pesmu uradio zajedno sa teksaškim akordionistom, odnosno harmonikašem Flakom Jimenezom i njegovim bendom, i na taj način je nekako prvi put, ja bih rekao, rockerskoj publici skrenuo pažnju na taj Tex-Mex zvuk koji će kasnije postati dosta popularan. I mislim da je Barney Hoskins, legendarni britanski rock novinar, u svom jednom velikom tekstu koji je pisao apropo ovog albuma Chicken Skin Music bio potpuno u pravu kada je rekao da je ovo album na kojem su se prvi put susreli rock muzika i takozvana world muzika, to jest ona narodna muzika iz nekih drugih vremena i drugih predela i drugih senzibiliteta. I mislim da je taj susret naročito vidljiv recimo u ovoj pesmi koju ćete sada čuti, He'll Have to Go, a potom slušamo i temu koja se zove Smack Dab in the Middle. Sve će nam to izvesti Raj Kuder sa albuma Chicken Skin Music. Ovo je He'll Have to Go. Thank you.
little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you he'll have to go.
Jazz band and 100 ballet girls. Seat that's paid, but won't you come bring me a wagon load of bonds and stocks, and then open up the door to four knocks and go
smack dab in the middle. Smack dab in the middle. Smack dab in the middle. Well, rock and roll to satisfy my soul.
Bila je ova pesma Smack Dab in the Middle u izvođenju Raja Kudra sa albuma Chicken Skin Music. Pre 40 godina i 8 meseci se pojavila ova ploča. Večerašnje izdanje Neonske duge je posvećeno tom fantastičnom albumu na kojem su se, kako kaže Barney Hoskins, prvi put susreli takozvana svetska muzika ili ti world music i rock and roll, i mislim da je taj susret bio fantastičan u verzije Raja Kudra na ovom albumu. Flaco Jimenez je svirao akordion i Gabi Pahinui, gitarista sa Havaja, je svirao svoju havajsku gitaru i na taj način su omogućili Raju Kudru eto da napravi taj fantastičan susret raznih muzičkih univerzuma. U jednoj knjizi koja je kod nas izašla pre 10 godina piše da se Raj Kudr može shvatiti kao muzikolog čija virtuozna gitarska veština rock provenijencije jeste sredstvo pomoću koga ispituje dva za njegovo poimanje muzike važna procesa. Njega pre svega zanima kako individualno iskustvo pomoću nekog žičanog instrumenta, gitara, mandolina, azijski saz ili kubanska gitara sa sedam žica, poznata pod imenom harmoniko, biva transformisano u muziku. Druga njegova preokupacija jeste virtuoznost, umeće i lakoća sviranja kojom se muzika odvaja od predmetna, odnosno iskustvene osnove, i transponuje u celestijalne predele čiste lepote. To piše u jednoj knjizi, a ovo što mi slušamo večeras, ja mislim da na neki način potvrđuje i ove reči koje sam vam sada pročitao. Slušamo muziku sa albuma Chicken Skin Music. Ja sam malo pokušavao da rastumačim šta zapravo znači Chicken Skin Music, kako je došlo uopšte do naziva ove ploče, i mislim da bi se ovo na naš jezik moglo da prevede kao muzika od koje se ježi koža. Naime, chicken skin je havajski izraz za takozvanu gušću kožu. Gušće kože je jedan, kako bi se reklo, poremećaj na koži gde se koža ljudska nalikuje na gušću zbog nekih, šta ja znam, ali to istovremeno liči i na onu kožu kad se zapravo naježi. Naježi se od raznoraznih, od straha ili već uzbuđenja i šta ja znam, ili od dobre muzike, kao što je u slučaju ove muzike koja se nalazi na albumu Chicken Skin Music. Tako sam ja uspio da rastumačim ovaj naziv, a mi ćemo sada čuti još dve pesme. Obe su karakteristične i mislim da će se ovo zapravo, ovaj naredni segment, najbolje objasniti šta je zapravo Raj Kudar uradio, zbog čega mislimo da je album Chicken Skin Music epohalna ploča. Prvo ćemo čuti legendarnu soul temu Stand By Me, koju je proslavio Benny King, legendarni soul pevač koji je nekada pevao u grupi Drifters, a koju je on napisao zajedno sa Jerry Lieberom i Markom Stollerom. Čućemo u toj specifičnom izviđenju Raja Kudra sa ovog albuma, u kojem se opet pojavlja Flaco Jimenez, koji daje taj Tex-Mex make-up ovom izvođenju, a odmah potom slušamo jedan country standard, to je pesma Yellow Roses, koja je bila veliki hit za Henka Snowa tamo negde davnih godina, ali ovoga puta ćemo je čuti u jednoj, kako bih rekao, havajskoj verziji, jer Gabi Pahinui ovde svira tu svoju havajsku gitaru zajedno sa još jednim muzičarem sa Havaja koji se zove Ata Isaacs, i onda su oni tu country temu na neki način prikazali u potpuno drugom nekom, kako bi se reklo, kontekstu, što geografskom, što kulturološkom. Evo kako to zvuči, Stand By Me na Tex-Mex način i Yellow Roses na havajski. Ovo je Raj Kudar.
When the star, and the moon is the only light we'll see. I won't be afraid. I won't be afraid, just as long as you stand.
Duga.
sweetheart, your yellow roses. You tell me that they mean we're all through. You tell me that tonight your heart is broken, but you should know I was never untrue. I'll place them in your photograph, and as the petals fall, they'll hide from you my lonely tears that shouldn't
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Kaže, svoj ljubav. Konačno, prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U večerašnjem izdanju emisije Neonska duga slušamo u celosti album Chicken Skin Music Raja Kudera. Pre ovog seta reklama čuli smo pesme Yellow Roses Stand By Me. Rekli smo da su one jako ilustrativne za prirodu ovog albuma, jer je ova prva Stand By Me snimljena u Tex-Mex aranžmanu zajedno sa Flaco Jimenezom na akordionu, a ova druga je snimana u Honolulu na Havajima zajedno sa havajskim muzičarom Gabijem Pahinujem i Atom Isaacsom. I na taj način je Raj Kuder pokazao da kad je u pitanju muzika, granice zaista ne postoje, i u to je prilika da se vratimo opet u onoj knjizi i još jedan citat da pročitamo, koji će nam dobro objasniti ovo što se dešava na albumu Chicken Skin Music koji vam večeras predstavljamo. Tamo piše: Kuderov muzički opus u rock univerzumu dojima se kao egzotična planeta na kojoj su prostor i vreme surove dimenzije našeg bitisanja maksimalno relativizovani. Ništa nije daleko, ništa nije prošlo u muzičkom svetu Raja Kudera. Njegova gitara je mesto gde se prostor i vreme transformišu u nadnaravnu dimenziju ljudskog bitisanja koja je izvan efemerija prolaznosti i konačnosti. U muzičkom svetu Raja Kudera nema kraja, samo vanvremensko trajanje kao u raju. Da li je to tako? Verovatno možete da procenite slušajući ovu naš večerašnje izdanje emisije Neonska duga. Ostale su nam još dve pesme sa ovog, rekao bih, legendarnog albuma, jednog kapitalno izdanje, jedan album koji je označio jedan poseban trenutak koji je najbolje definisao Barney Hoskins, kada je rekao da je to ploča na kojoj se susreli world muzika i rock and roll. Čućemo numeru Chloe, to je legendarna jazz pesma koju su svi veliki jazz muzičari izvodili i pevači pevali. Čućemo je u jednom aranžmanu koji je havajske prirode, jer je takođe i ova numera snimana u tom studiju u Honolulu. Instrumentalna je verzija pesme Chloe, i onda ćemo celu stvar zaključiti sa pesmom Good Night Irene, još jednom legendarnu pesmom Hadija Ledbetera ili ti Ledbelija, koju je Raj Kuder izveo na svoj specifičan način, opet uz pomoć tog legendarnog teksaškog muzičara koji se zove Flaco Jimenez. Ovo je Raj Kuder, instrumentalna verzija jazz standarda Chloe. Thank you.
dog off for you. She told me that you was too young. I wish, dear Lord, never have seen your face. I'm sorry that you ever been born. Sometimes I live in the country, and sometimes I live in town. Sometimes I have a great notion to jump in to the river.
Till the sea runs dry. If Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. Tell your wife and your family, sit out by the fireside bright.
Ovim fenomenim džinglom smo okončali slušanje albuma Chicken Skin Music Raja Kudera. U večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 preslušali smo ga u celosti. Smatramo da to je jedna epohalna ploča. Ona se pojavila pre 40 godina, 76. godine tačnije, 40 godina i nekoliko meseci. Na njoj su se susreli različiti muzički idiomi i različite geografske širine i dužine su se ovde prožele sa tom fantastičnom muzikom koju je Raj Kuder otkrio u tim svojim muzikološkim istraživanjima. Neki su rekli da Raj Kuder je jednočlani Smithsonian institut zbog tog njegovog po te njegove nevjerojatne erudicije kada je u pitanju ova vrsta muzike, on zaista poznaje raznorazne žanrove i poznaje nepoznatije pesme su njemu vrlo bliske i ne samo što zna te pesme, već ih ume da ih nekako odsvira i da ih uključu nekom posebnom odsvira i da ih nekako prilagodi novom senzibilitetu. U tom smislu će biti, ja mislim, i zanimljivo slušanje ovog drugog dela večerašnje emisije u kojoj vam vi emitujemo alternativnu verziju ovog albuma. Naime, čućemo sve te stare pesme koje je Raj Kuder odabrao za album Chicken Skin Music u originalnim izvođenjima. I eto, tako ćemo napraviti jedno putešestvije kroz istoriju muzike, jedan etnomuzikološki trip koji će nam možda nešto objasniti, ne samo u vezi muzike, među možda i u vezi nas samih. Čućemo sada prvo Led Bellija, znači tog legendarnog američkog folk i blues muzičara, njegovu verziju pesme Bourgeois Blues, za koju smo rekli da su muzikolozi John i Alan Lomax snimili u zatvoru Angola, u kojem je Ledbury izdržavao kaznu zbog ubistva. Ledbury je dva puta bio osuđivan za taj najteži mogući zločin. Radi se, znači, o čoveku posebnog temperamenta i posebne psihologije, ali koji, kada je u muziku u pitanju, je zaista stvorio neke izuzete pesme. Jedna od tih pesama je ova Bourgeois Blues. A potom ćemo čuti Pinka Andersona, takođe zanimljivog muzičara iz blues muzike, koji je dao pola imena grupi Pink Floyd, a koji je takođe dugo radio u okviru onih medicine showa, znači onih predstava koje su pravili raznorazni lekari po zapadu prodavajući svoje lekove za sve moguće bolesti. Pink Anderson je jedan od poslednjih muzičara koji se bavio tom delatnošću, pomagao je tim lekarima u tom poslu. Čućemo kako on izvodi pesmu I Got Mine. Evo, zaista izuzetna, ja mislim, live verzije pesme Bourgeois Blues, ovo je Led Belly.
About Bourgeois Blues. I and Miss Monica and Mr. Alan Lomax and his wife and my wife was riding around over Washington, D.C. And anything you want to know about Washington, D.C., please talk to me, because I can tell you about it. But we rode all around in the rain. No colored people would let me in because I was with a white man. And that's a bourgeois place because they're scared to let in colored people if you're with white people. Me and Miss Monica went out of town. I heard a colored man say, you can't come around. He's a bourgeois man. Ooh, living in a bourgeois town. I got a bourgeois blues and I'm sure gonna spread the news. We went in a colored fellow's place now. Wanted to eat something. He had beer there, too. And we wanted to eat some food, but I had so many white people with me. He wouldn't let me in, but he told me just before I left, the colored woman did, that when I come back and bring some white men, you could eat. But when I got back, I found a man. He was the manager. I asked him, he wouldn't say that, but he just nodded his head, but he shook it and knew that you couldn't stand there. And one of the boys was with me was worth $90,000. His name was Kip Killer. That's a bourgeois town. So we leave. Me and Marty, standing upstairs, I heard a white man say, I don't want no niggas up there. He's a bourgeois man, ooh, living in a bourgeois town. I got a bourgeois blue, and I'm sure gonna dress a new. Now, me and Marty standing upstairs. We done been there all night, but the man didn't know we were there. But we were going out and coming in to and fro. So we met the man. So Martha and I went on in front of Mr. Lomax and them. But I heard the white man squabbling with Mr. Allen Lomax's wife and Miss Monica. So Miss Allen Lomax get him something told. Well, I mean, she talked to him. And me and Martha standing up and said, Martha said to me, baby, I think they're talking about us.
I said, yeah, now I'll stop and turn my radio on again to listen in. And you know what I heard him say? Me and Marley, standing upstairs, I heard a white man say, I don't want no niggas up there. He's a bush boy, man. Ooh, living in a bush boy town. I got the bush boy blue, and I'm so gonna dread the new. I'm gonna tell all the colored people, I want them to understand, why there ain't no place for no colored man, cause it's a bush boy town. Ooh, it's a bush boy town. I got the bush boy blues, you're gonna dread the new. The white folks in Washington, they know how to chunk you a nickel just to see a nigga bar. It's a bush boy town. Ooh, it's a bush boy town. I got a bush boy blues, and you're gonna dread the new. Behind Christmas Day, better known as the 26th day of December. Everybody always remember these bush war blues. I got nothing to tell you, just before I go, I want everybody to know, Lord, it's a bush war town. Ooh, it's a bush war town. I got a bush war blues, sugar on it's better than you. I want all the colored people to listen to me. Don't ever try to get no home in Washington, D.C., cause it's a bush war town. Ooh, it's a bush war town. I got a bush war blues, and I'm sure gonna dread the new. Oh, whip it.
Neonska duga.
I went down to a big crap game. Satan was against my will. I lost every doggone nickel I had but a greenback dollar bill. A $40 bet laying on the floor and my buddy's point was nine. When the police come, he caught all of us, but I got mine. Yeah, I got mine, let me tell ya, I got mine. I grabbed that money out the back door, I went flying. Ever since the big crap game, I've been living off chicken and wine. I'm a leader of the high society, people. I got mine. Then I went down to a turkey feast, and the dinner was certainly fine. 15 minutes for the table set, all the jitterbugs fell in line. When they brought them gobblers in, all them rascals' eyes did shine. Talking about a rascal, I grab him. I got mine, yeah. I got mine, let me tell ya. I got mine. I grabbed that turkey by the wing out the window. I went flying. I tried to make it to a hiding place, but I didn't get there in time. Only rascal grabbed me by the coat, but I got mine. I know a barber shop is over in town, up here on Long Walford Street. It's the only place on a Saturday night those gamblers kidding me. Some comes in for a haircut while others come for a scrap. But when you see me and my buddy up there, we mean to shoot some crap. We're hollering 7, 11, won't you come, come, come? And if you don't 7-11 die, I'm done, done, done. If I see the police, for he sees me, I'm gonna run, run, run. Cause I'm a leader in high society, buddy. I got mine, yeah. I got mine, let me tell you. I got mine. I got it, all those good folks who've been playing all the time. Some of the boys got 30 days, and some of the boys got 9. When they brought them stripes in the next morning, I got mine. I went to my best girl's house last night, the hour just about 9. I wasn't dressed up like Henry Ford, but I was feeling just as fine. I caught her sitting in another rascal's lap, and I didn't like that sign. I told that rascal what I thought about him, and I got mine, yeah, I got mine. What was it? I got mine. I grabbed my hat out the back door, I went flying. That rascal grabbed a shotgun, folks, and he used it mighty fine. Talking about a rascal to run in people, I got mine.
Bio Pink Anderson u pesmi I Got Mine, pre toga Led Belly u numeri The Bourgeois Blues, u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga koja je posvećena albumu Chicken Skin Music Raja Kudera koja se pojavio pre 40 godina i nekoliko meseci. Rekao smo jedno kapitalno rock izdanje kome smo, eto ja mislim, na pravi način odali počest u večerašnjoj emisiji. Slušamo tu staru muziku koja je inspirisala Raja Kudera i za taj album. Slušamo te originalne pesme koje on uvrstio na repertoar albuma Chicken Skin Music. Mislim da je to jako dobro za nas. I Got Mine je bila pesma Pink Andersona. Mi ćemo nastaviti sad uz Blind Alfred Rida koji će izvesti pesmu Always Lift Him Up. To je jedan zaista ovaj prastari snimak koji će vas podsjetiti na neka pionirska vremena snimanja zvuka, a potom ćemo čuti pesmu He'll Have to Go, jedan legendarni country broj koji će izvesti Jimmy Reeves. To je originalno izvođenje koje je bilo veliki hit za tog sjajnog pevača koga su zbog te njegove izuzetno sofisticirane i produhovljene interpretacije zvali Gentleman Jim, koji je kratko živeo jer je izgubio ovaj život u avionskoj nesreći. Ovo je Blind Alfred Reed, Always Lift Him Up.
Let him know you are his friend and can be trusted. cheer this lonely fellow on his way. If he finds it hard for him to keep his family, let a kind word greet his ear when he's around. Don't say anything at all to make against him. Always lift him up and never knock him down. Everything's against him. If he's failed in everything that he has tried, try to lift his load and help him bear his burden. Let him know that you are walking by his side. If he feels that all is lost and he is falling, try to place this poor man's feet on solid ground. Just remember he's the mother's precious darling. Always lift him up and never knock him down.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you he'll have to go.
Bila sjajna interpretacija Jima Reevesa pesme He'll Have to Go. Pre toga smo čuli Blind Alfred Eaton numeri Always Lift Him Up. U ovom drugom delu večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga, koja je posvećena ploči Raja Kudera Chicken Skin Music, koja se pojavila pre 40 godina. Raj Kuder je ličnost koja je zaista ima izuzetnu reputaciju u ovoj muzici, cenjen je od strane kako svojih kolega, tako i od publike, nikad nije bio možda u vrhu ima popularnosti, ali uvek je nekako predstavljao neku vrednost za sebe i svi su puni poštovanja kada je u pitanju Raj Kuder i njegova muzika. Raj Kuder je, pored ovog što se bavio ovim rokerskim poslovima i tako etnomuzikološkim, on se bavio i filmskom muzikom, izgleda je postigao možda i najveću popularnost, napravio je muziku za silne filmove Voltera Hilla, a najpoznatija je njegova muzika za onaj legendarni film Wim Wendersa, Paris, Texas, to je ovaj, muzika koja nikog ne ostavlja ravnodušnjim. Ove pesme koje vam emitujem u drugom delu emisije, Raj Kuder je pronalazio u toku tog svog obrazovanja muzičkog, on je još kao wunderkind skrenuo pažnju na sebe. Kao tinejdžer je učestvovao u snimanju nekih jako važnih ploča. Pre nekoliko nedelja smo vam predstavili debitanski album Kapitana Beefheart, na kojem se je pojavio Raj Kuder kao 19-godišnjak koji je celu tu stvar uobličio i na neki način bio muzički direktor celog projekta. Takođe je na početku te svoje karijere kao tinejdžer sarađivao i sa Tadžom Mahalom u okviru onog benda Rising Suns, a i sa Jackie DeShannon sa čim je bendu takođe se odsvirao nekoliko važnih pesama. Inače, poznat je i kao session muzičar, njegovu gitaru možemo da čujemo mnogim pesmama, svirao je sa Rolling Stonesima, smatra se da je imao veliki uticaj na Rolling Stonesa i na Kita Richardsa i čak je bila priča u jednom trenutku kada je Brian Jones napustio Stonesa da je najveći takmac, odnosno čovjek koji ima najveće šanse da zameni Brian Jonesa bio Raj Kuder. Naravno, to se nije desilo, ali ovaj Raj Kuder je zato nama podario ove sjajne ploče, od kojih vam jednu predstavljam u večerašnjem izdanju Chicken Skin Music. Slušamo tu drugu alternativnu verziju te originalne pesme, odnosno originalne verzije pesama koje je Raj Kuder odsvirao i došli smo do numera Smack Dab in the Middle, znači jedna klasična rhythm and blues tema, ovog puta u izvođenju Jesse Stone-a, alias Charles Chuck Calhoun, koji je na neki način i prostojao u pesmu. Inače, prostoje brojne verzije od Raja Charlesa, pa ne znam do koga sve ove numere Smack Dab in the Middle, i onda ćemo čuti Stand By Me, možda i najpoznatiju pesmu koja se nalazi na repertoaru albuma Chicken Skin Music. To je pesma koja je bila fantastičan hit za Benny Kinga, čoveka koja je pevao u grupi Drifters i koja je sa Driftersima otpevao i onu čuvenu pesmu Doka Pomus Save the Last Dance for Me. 1961. godine Benny King je snimio ovu pesmu Stand By Me, koliko sam pročitao negde pred kraj Kingovog života 2015. godine, nekoliko meseci pre nego što će on da napusti ovu planetu, je američki neki institut za muziku uvrstio ovaj tu numeru u neku kulturnu baštinu Sjedinjenih Država. Stand By Me je ta pesma koja to zaslužuje. Autor je ove pesme je čuveni tandem Liber & Stoller zajedno sa Benny Kingom, a ovoj lepoti ove pesme pored Raja Kudera nije odolao ni John Lennon, koji je tu pesmu snimio na svom albumu Rock and Roll 1974. godine, izašla ta ploča, i mi ćemo da čujemo sada i kako Benny King i kako John Lennon pevaju tu fantastičnu numeru Stand By Me. Ali pre nego što se oni dohvate tog posla, slušamo Jesse'a Stone'a u pesmi Smack Dab in the Middle.
A town in any clime where people like a rockin' time and stay awake both day and night till everybody's feeling good and right, and then throw me smack dab in the middle. It should be smack dab in the middle, fling a me smack dab in the middle, and let me rock and roll to satisfy my soul. 10 Cadillacs, a diamond mill, 10 suits of clothes, 2 dress to kill, a 10-room house, some barbecue, and 50 chicks not over 22, and then throw me smack dab in the middle, flop for me, smack dab in the middle, chunk of me, smack dab in the middle, and let me rock and roll to satisfy my soul. Bands with chorus girls, a street that's paved with natural pearls, a wagon load of bonds and stocks, and open up the doors at Fort Knox, and then throw me smack dab in the middle, hurl of me smack dab in the middle, plop for me smack dab in the middle, and let me rock and roll to satisfy my soul. A lot of bread and gangs of meat, oodles of butter and something sweet, and gallons of coffee to wash it down, bicarbonate of soda by the pound, then throw me smack dab in the middle, picture me smack
smack dab in the middle. Chunk of me, smack dab in the middle. And let me rock and roll to satisfy my soul. And let me rock and roll to satisfy my soul. And let me rock and roll to satisfy my soul.
Rock and Roll Magazine.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Yeah.
John Lennon, Stand By Me u večerašnjem izdanju Neonske duge, pre toga i Benny King u istoj ovoj numeri i Jesse Stone, Smack Dab in the Middle, to je bio prethodni segment, to je drugi deo večerašnjeg izdanja, znači posvećenog albumu Chicken Skin Music. Slušamo originalne verzije pesama koje je Ray Cooder uvrstio u repertoar te svoje epohalne ploče. Došli smo do numere Yellow Roses, koju je davnih godina pre je Ray Cooder izvodio kanadski country muzičar Hank Snow, koji je jako poznat zbog saradnje sa Beatles, sa Elvisom Presleyjem, pa bogami i sa Rolling Stonesima, i Stonesi svirali neke njegove pesme. On je imao specijalnu verziju pesme Yellow Roses, koju ćemo mi sada emitovati, i onda dolazimo do tog jazz standarda Chloe, koju ćemo vam emitovati u dve različite verzije. Prvo ćemo čuti blues pevačicu i glumicu Evu Taylor, koja će to izvesti, a onda ćemo čuti instrumentalnu verziju, pošto i Ray Cooder napravio instrumentalnu verziju za svoj album Chicken Skin Music, ali ovog puta jednog od najvećih muzičara 20. veka, Duke Ellingtona, sa njegovim orkestrom, numera Chloe, specifičan aranžman sa onim poznatim uvodnim delom na trombonu, koji valjda svi ljubitelji muzike znaju. To je ono što nam sleduje. Ovo prvo je Hank Snow, pesma se zove Yellow Roses.
Just received a sweetheart, your yellow roses. You tell me, dear, they mean that we're all through. You tell me that tonight your heart is broken, but you should know petals fall, they'll hide from you my lonely tears that shouldn't fall at all, then they will slowly fade away and die, but I'll still love you.
time.
Thank you. Eko.
Ko te zna?
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna.
Omiško prut, ko te zna?
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Kaže, stoji ljubav, a svaka tvoja reč mi ruši snove.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. Prodaj.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo numeru Chloe u dva izvođenja, Duke Ellington i njegov orkestar, i pre toga Eva Taylor, poznata glumica i blues pevačica, i čuli smo pesmu Yellow Roses u izvođenju kanadskog muzičara Henka Snowa sa njegovog albuma Singing Ranger. I tako smo otprilike kompletirali ovu alternativnu verziju albuma Chicken Skin Music Raja Kudera, kome smo posvetili našu večerašnju emisiju, a koji je po mom mišljenju jedna kapitalna rock ploča na kojoj se susreli neki različiti svetovi sa jednim umetnikom koji je umeo te svetove da objedini u jednu jedinstvenu artističku viziju koju nam je prezentovao i koju je ne samo ovim albumom, nego brojnim albumima. Raj Kuder je bio tradicionalista par excellence, ali nikako ne treba zaboraviti da je on prvi rock muzičar koji je snimio digitalno album u celosti Bap Till You Drop, jel? Ostala nam je još jedna pesma sa ovog alternativne verzije ovog albuma, to je pesma Goodnight Irene, Lead Belly. Ponovo idemo u zatvor Angola u 30. godine prošlog veka i 40. Ponovo ovaj slušamo etnomuzikološki zapis Alena i Johna Lomaxa, ovo je Lead Belly, pesma je Goodnight Irene.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. I asked your mother for you.
What's she telling me?
She told me that you was too young. She's 18 years old. I wish, dear Lord, that I've never seen your face. I'm sorry, your boy was born.
He broke his heart.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you're in my dream. Sometimes I lived in a country. Sometimes I lived in town. Sometimes I had a great notion, jumping in and to the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. And good night, Irene. I guess you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night.
What are you gonna do?
Go home and tell your wife and your family where you ought to be. And sit down about a fireside bride and keep her coming. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. I love Irene, God knows I do too late. Love her till I see her and dry. If Irene turns her back on me, what you gonna do? I'm gonna take a morphine and die. She said, go ahead and kill yourself then. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you're in my dream.
Eto, to je bio Led Belly i on je završio ovu alternativnu verziju albuma Chicken Skin Music, kome smo posvetili večerašnje izdanje emisije Neonska Duga. Rajk Udar je jedan od velikih heroja muzike koju toliko volimo, čovjek koji nas je upoznao s nekim muzičkim svetovima koji su egzistirali nekim prošlim vremenima, prilagodio ih je tom nekom novom senzibilitetu na pravi mogući način, pokazao se kao veliki virtuoz i kao čovjek koji poznaje razne muzičke svetove i oblike. Mislim da je zaslužio jednu ovakvu emisiju, verovatno i mnogo bolju. To bi bilo to. Ivana Marković je bila tonski realizator večerašnje emisije, Rada Ćorović mi je bila organizator i za sam kraj smo ostavili live izvođenje pesme Smack Dab in the Middle koja se pojavila na albumu Showtime. Ono je zanimljivo i mislim da će doći dobro za kraj ove emisije jer se tamo i Rajk Udar sam oprašta od svoje publike. Laku noć, prijatno. Rajk Udar.
to me. Oodles of butter, something sweet, gallons of coffee to wash it down, and bicarbonate is for about a pound. Rock and roll to satisfy my soul. Now I want a big jazz band, a lot of dancing girls. Seat this paid with natural pearl. Bring me a wagon load of balls and stalks, and then open up the door of my satisfy my soul. Frank Villarreal. On drums, Isaac Garcia. In your town tonight, Big Red. Bajo Sexto, Jesse Ponce. Accordion, Flaco Jimenez. Out on vocal, Eldridge King. Terry Evans. And Bobby King. Good night.